Գայլերը այնուամենայնիվ համբերությունից հանեցին Բոստոնին։ Նրանք այնքան երկար և այնքան անտանելի էին ոռնում բնակատեղի շուրջ, որ ստիպեցին նրան անկողնուց վեր կենալ։ Սակայն նախ արթնացրին Քենջեշին։ Փոքրիկը լացով արտացավ։ Բոստոնը տղային մոտ քաշեց, սկսեց հանգստացնել, նրան գրկում և սեղմում էր իրեն։
«Քենջեշ, այ Քենջեշ, ես էստեղ եմ. Ինչի ես լաց լինում, պստիկս, մաման էլ էստեղ, հրես, տեսար. Կիս-կիս կուզես, ուզում ես լույսը վառեմ. Դե մի վախեցիր, բան չկա, կատուներն են էդպես բղավում, նրանք էդպես են ոռնում, Քենջեշ»։
Գուլյումկան արտացավ և նա էլ սկսեց հանգստացնել տղային, սակայն փոքրիկը չէր հանգստանում, ստիպված էին լույսը վառել։
«Գուլյում»,
ասաց Բոստոնը կնոջը, արդեն դռան մեջ, նա գնացել էր լույսը վառելու։
«Գնամ համենայն դեպս վախեցնեմ այդ գազաններին, ախր էսպես էլ չի լինի»։
«Հիմա ժամը քանիսն է»։
Բոստոնը նայեց ժամացույցին։
«Երեքից 20 պակաս»։
«Տեսնում ես»,
վշտացավ Գուլյումկանը։
«Իսկ վեցին պիտի վեր կենաս, էսպես կլինի, էդ անիծյալ Ակբարան մեզ կգժվացնի, սա ինչ պատիժ էր մեր գլխին»։
«Լավ, հանգստացիր, հիմի էլ ինչ կարող ենք անել, ես իսկույն կվերադառնամ»։ «Դե լավ, գոնե դու մի վախեցիր»։
«Իսկական պատիժ էր, աստված վկա, ես դրսից դռան փակը կգցեմ, դու հանգիստ մնա, պարկիր քնիր»։
Եվ նա անցավ պատուհանների տակով, բարձր թխթխկացնելով կիրզայե կոշիկները, որ շտապով քաշել էր բոպիկ ոտքերին։ Բոստոնը ուզում էր վերջապես կռվի բռնվել գայլերի հետ, և դրա համար դիտավորյալ բարձր ձայն էր տալիս շներին, հայհոյում վերջին խոսքերով։ Նա պատրաստ էր ամեն ինչի, այնքան որ հոգնեցրել էին նրան վշտից գազազած գայլերը։ Ոչնչով օգնել նրանց չէր կարող։ Մնում էր հույս դնել միայն, որ կհաջողվի գայլերին խփել, եթե տեստի։ Բարեբախտաբար կիսը ավտոմատ հրացան ուներ։ Սակայն չհանդիպեց գայլերին։ Եվ անիծելով ամեն բան աշխարհում վերադարձավ տուն, բայց քնել էլ չկարողացավ։ Երկար պառկած էր մթության մեջ, գլխում անընդհատ պտտվում էին անհանգիստ տագնապալի մտքերը։ Իսկ մտածելու բան շատ ուներ։ Եվ ամենից ավելի այն, որ տարեցտարի դժվարանում է բարեխիղճ աշխատելը, և որ հիմիկվա մարդիկ, մանավանդ ջահելները, բոլորովին ամոթ չունեն։ Հիմա ոչ ոքի խոսքի չի հավատում, և ամեն մեկը նախև առաջ իր օգուտին է նայում։ Չէ՞ որ մինչև պատերազմը, երբ չուի նշանավոր ջրանցքն էին կառուցում, երկրի բոլոր ծայրերից մարդիկ էին եկել, աշխատում էին անվճար և կամավոր կերպով։ Իսկ հիմա ոչ ոք չի հավատում, ասում են, թե հեքիաթ եք պատմում, ինչի դա խելքի մոտ բան է։ Հիմա ոչ մեկը պարանն էլ վիզը գցես, հովվություն չի անի։ Եվ բոլորը դա գիտեն, բայց ձևացնում են, թե իբր ժամանակավոր դժվարություն է։ Իսկ որ խոսում ես այդ մասին, մեղադրում են զրպարտության մեջ։ Իբր դու մեր կողմից չես խոսում։ Եվ ոչ մեկը չի ուզում լրջորեն մտածել, թե հետո ինչ կլինի։ Միակ բանը, որ հանգստացնում ուրախացնում էր նրան, այն էր, որ Գուլյումկանը նրան չէր կշտամբում, չէր տրտնջում, որ կլոր տարի նա հովվություն էր անում առանց հանգստյան օրի, առանց արձակուրդի։ Հոտը թողնել հնարավոր չէր, հոտը չես անջատի։ Անջատոց քաշելու, կանգնեցնելու բան չի, հոտին պետք է հետևես ամբողջ օրը։ Ուրեմն ստացվում է, որ ինչ էլ անես, մեկ է, գործը չի վերջանում։ Եվ ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ չկան, այլ որովհետև մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Բայց ինչու՞։ Չէ՞ որ առանց աշխատանքի ապրել չի լինի։ Ախր սա կործանում է։ Միգուցե բանը նրանում է, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրես և աշխատես։ Ամենամեծ հարցն այն է, թե բազմացման կետերում որտեղից աշխատող գտնես, որ նոր ծնված գառներին խնամեն։ Այնտեղ ջահելները չեն գնում, այնտեղ պետք է ամբողջ օրը հերթապահել։ Ոչ թե որպես պարտականություն, այլ իսկապես խշմտանքով հետևել ծնին։ Եվ դրա համար էլ ջահել տղաներին ուժի զորով էլ չես կարող այնտեղ տանել։ Ժամանակակից երիտասարդությունը չի ուզում կեղտոտ գործեր անել և ապրել հեռու տեղում։ Եվ վճարումել էին այնտեղ քիչ. Քաղաքում, ֆաբրիկայում կամ շինարարության մեջ 8 ժամյա բանվորական օրվա համար ջահել տղան կամ աղջիկը շատ ավելի կարող էին վաստակել։
Իսկ ինչպես է, որ մենք ամբողջ կյանքում բանել ենք այնտեղ, որտեղ բանվորական ձեռք է պահանջվել, ոչ թե այնտեղ, ուր շահավետ է։ Իսկ հիմա, երբ ջահելների աշխատելու ժամանակն է եկել, դրանցից օգուտ չկա, ոչ ամոթ ունեն, ոչ պատկառանք,
նեղանում էին ծերունիները։ Այս անհամաձայնությունը, որ աստիճանաբար հասցրել էր սերունդների իրար չհասկանալու և օտարացման, վաղուց արդեն հուզում էր մարդկանց։ Եվ դարձյալ Բոստոնի հիշողության մեջ արտացավ այն նույն խոսակցությունը։ Չդիմացավ նա այն ժամանակ և զուր։ Դարձյալ նա իր ամբողջ ելույթը նվիրեց այն բանին, որ մարդը պետք է աշխատի այնպես, ինչպես իր համար կաշխատեր։ Ուրիշ ճանապարհ ինքը չի տեսնում։ Իսկ դրա համար հարկավոր է, որ աշխատողը անձնապես շահագրգռված լինի իր արած գործի համար։ Բոստոնը շատ անգամ արդեն ասել էր, որ վարձատրությունը պետք է կախված լինի աշխատանքի արդյունքից։ Իսկ գլխավորը հովիվի համար այն է, որ ունենա իր հողը, որ սիրտը այդ հողի համար ցավի, որ նրա օգտականները և նրանց ընտանիքները հոգ տանեն այդ հողին, այլապես ոչինչ չի ստացվի։ Ինչպես միշտ, նրան հակահարված տվեց կուս կազմակերպիչ Կոչկորբայևը, գազետ կիշին, մարդ լրագիրը, այդ անունն էին դրել Կոչկորբայևին սովխոզում։ Նստած էր դիրեկտորի սեղանի աջ կողմում, կողքով դեպի Բոստոնը։ Հոնքերը խոժոր, երևում է իրեն տեղ չէր գտնում։ Շուտ-շուտ փողկապը ուղելով իրեն տեսք տալու համար։ Կոչկորբայևը խետ-խետ նայում էր Բոստոնին։ Սովխոզի դիրեկտոր Չոդբայևը շատ լավ էր պատկերացնում Կոչկորբայևի մտքերի ընթացքը։ Երկար տարիներ համատեղ աշխատանքի ընթացքում նա լավ ուսումնասիրել էր դեմագոգի նրա անխորտակելի, անջնջելի և մեկընդմիշտ սերտած տրամաբանությունը։ Իբր, տեսեք, էլի դուրս եկավ էս Բոստոն Ուրկունչիևը, նոր տեսակի էս կուլակը և հակահեղափոխականը։ Կյանքը այսքան սրա գլխին տալիս է, սա էլի իր ասածից ձեռք չի քաշում։ Այ թե հնար լիներ դրան քշելու հեռուները, ոնց որ առաջվա ժամանակներում։ Այդ օրը աշխատանքային խորհրդակցությանը ներկա էր և շրջկոմի նոր հրահանգիչը, արտաքուստ համեստ մի երիտասարդ, որին Բերիկ սովխոզում դեռ չէին ճանաչում։ Նա ուշադիր լսում էր ելույթ ունեցողներին և գրառումներ էր կատարում իր նոթատետրում։ Չոդբայևը մտածում էր, որ Կոչկորբայևը առիթը բաց չի թողնի շրջկոմի նոր հրահանգիչի մոտ իրեն ցույց տալու, և չսխալվեց։ Բոստոնի ելույթից հետո Կոչկորբայևը ձայն խնդրեց, իբր ռեպլիկի համար, և խոսեց պատրաստի գրածը կարդալու նման։ Նա կարողանում էր խնդիրը ճիշտ լրագրի նման շարադրել, և դա նրա ուժն էր։ «Մինչև երբ ընկեր Ուրկունչիև», դիմեց նա Բոստոնին, ինչպես միշտ պաշտոնական դուքով։ «Մինչև երբ դուք պետք է մարդկանց շփոթության մեջ գցեք ձեր այդ կասկածելի առաջարկներով. Սոցիալիստական կոլեկտիվի մեջ արտադրական հարաբերությունների տեսակը վաղուց որոշված է պատմությամբ. իսկ դուք ուզում եք, որ չոբանը տիրոջ նման որոշի, թե ում հետ պիտի աշխատի և ում հետ պիտի չաշխատի, ում ինչքան վճարի. Սա ինչ բան է? Ոչ այլ ինչ, եթե ոչ գրոհ պատմության վրա, մեր հեղափոխական նվաճումների վրա. Եթե ոչ փորձ տնտեսությունը քաղաքականությունից վերդասելու, դուք ելնում եք սոսկ ձեր հոտի նեղ շահերից. ձեզ համար դա է ամենակարևոր հարցը. Բայց չէ՞ որ հոտի ետև կանգնած է շրջկոմը, մարզը, երկիրը. Դուք մեզ ինչի եք ուզում հասցնել? Տնտեսվարության սոցիալիստական սկզբունքների այլասերման»։ Բոստոնը բորբոքված վեր թռավ տեղից։
«Ես ոչ մեկին ոչ մի տեղ չեմ կանչում. Օգտել եմ արդեն այս մասին խոսելուց. Ոչ մեկին ոչ մի տեղ չեմ կանչում. Իմ չոբանի գործը չի, թե ինչ է կատարվում մարզում, երկրում, թե կուզ աշխարում. Առանց ինձ էլ խելքտերը կհաստի. Իմ գործը հոտն է. Եթե կուս կազմակերպիչը չի ուզում իմանալ, թե ես ինչ եմ մտածում, ինչպես պիտի պահեմ իմ հոտը. Ինչի է ինձ էստեսակ խորհրդակցությունների կանչում, ինչի է ինձ գործից կտրում. Դատարխոսակցությունները իմ բանը չեն. Գուցե ուրիշների համար դրանք կարևոր են, բայց ես դրանցից բան չեմ հասկանում։ Ընկեր դիրեկտոր, դու ինձ սրանից հետո չկանչես։ Ինձ գործից մի կտրեք։ Այս խորհրդակցությունները ինձ պետք չեն։
Ինչպես կլինի, Բոսկե։
Չոտբայևը անհանգիստ շարժվեց տեղում։
Դու առաջավոր ես, սովխոզի լավագույն չոբանն ես, փորձված աշխատող։ Մենք ուզում ենք իմանալ, թե դու ինչ ես մտածում։ Դրա համար ենք քեզ կանչում։
Դու ինձ զարմացնում ես, դիրեկտոր։
Բոստոնը շատ էր զայրացել։
Եթե ես առաջավոր եմ, քեզից լավելով կարող եմ իմանալ, թե դա ինչ գնով է լինում։ Ուրեմն ինչի ես լռում։ Բավական է բերանս բացեմ, Կոչկորբայևը իսկույն վրա է տալիս։ Չի թողնում մի խոսք ասեմ, կպչում է ամեն խոսքիցս, կարծես դատախազ լինի։ Իսկ դու, դիրեկտոր, նստում ես և լռում, իբր հեչ, քեզ չի վերաբերվում։
Սպասիր, սպասիր,
ընդհատեց նրան Չոտբայևը։ Դիրեկտորը ակներև շփոթված էր։ Նա շատ դժվար դրության մեջ էր ընկել։ Այս անգամ չէր հաջողվի չեզոքություն պահպանել Բոստոնի և Կոչկորբայևի միջև։ Հրահանգիչի ներկայությամբ դիրեկտորը ստիպված էր որոշակի դիրք գրավել։ Բայց ինչպես չէր ուզում Կոչկորբայևի հետ գլուխ դնել, այդ մարդ լրագրի, որի դեմագոգիան սպառնալից ուժեր կարող էր գործի դնել։ Չէ՞ որ Կոչկորբայևը ամենևին միակ օղակը չէր տիրացուական սկզբունքներով ղեկավարվող շղթայի մեջ։ Եվ այս անգամ էլ Կոչկորբայևը դիտավորյալ սուր բնույթ տվեց քննարկմանը, չոբանին մեղադրելով ոչ ավել ոչ պակաս մեր հեղափոխական նվաճումների դեմ գրոհի մեջ։ Դրանից հետո ով կհամարձակվի նրան առարկել, սակայն պետք էր դուրս գալ այդ վիճակից։
«Սպասիր, սպասիր, Բոստոն, մի տակացիր»,
ասաց դիրեկտորը և վեր կացավ սեղանի մոտից։
«Ընկերներ, եկեք հասկանանք»,
դիմեց ժողովին Չոտբայևը, տենդագին մտածելով, թե ինչպես հաշտեցնի կողմերին։ Բոստոնը իհարկե իրավացի է, բայց Կոչկորբայևի հետ էլ կատական էլ չի լինի։ «Ինչ անի, ինչի մասին է խոսքը», ասում էր դիրեկտորը։
«Որքան ես հասկանում եմ, հովիվն ուզում է իր հոտի և հողի տերը լինել, ոչ թե վարսկան աշխատող, և խոսում է նա ոչ թե իր անունից, այլ իր բրիգադի և չոբանների ընտանիքների անունից, և այս բանը չի կարելի հաշվի չառնել. Դրա մեջ, կարծում եմ, կա որոշ ճշմարտություն. Չոբանական բրիգադը ինքը հենց մեր փոքրիկ տնտեսական բջիջն է. հենց դրանից էլ պետք է սկսել. Ինչպես ես հասկանում եմ, Ուրկունչիևը ուզում է ամեն ինչ իր ձեռքը վերցնել. Եվ անասուններին, և արոտավայրերը, և կերը, և շենքերը, մի խոսքով այն ամեն ինչ պետք է արտադրության համար. Նա պատրաստվում է կիրառել բրիգադային հաշվարկ, որպիսի ամեն մեկն իմանա, թե ինչ կարող է վաստակել, եթե աշխատի ինչպես իր համար, առանց ջանք խնայելու։ Ահա ինչպես եմ ես հասկանում Ուրկունչիևի առաջարկը, և մենք պետք է հաշվի առնենք այդ, Ջանաթայ Իշանովիչ, դիմեց Չոտբայևը կուսկազմակերպիչին։
«Իսկ ես, որպես սովխոզի կուսկազմակերպիչ, որ ղեկավարում ենք ես և դուք, ընկեր Չոտբայև, այսպես եմ հասկանում, որ սոցիալիստական արտադրության մեջ մասնավոր սեփականատիրական հոգեբանություն խրախուսելը վայեր չէ ոչ մեկին, և հատկապես տնտեսության ղեկավարին»,
հաղթական ձայնով կշտամբեց դիրեկտորին Կոչկորբայևը։
«Սակայն հասկացեք, դա առաջարկվում է գործի շահերից ելնելով»,
սկսեց արդարանալ դիրեկտորը։
«Չէ՞ որ ջահելները հովվական բրիգադներ չեն գնում»։
«Ուրեմն մեզ մոտ ագիտացիոն պրոպագանդիստական աշխատանք վատ է տարվում. հարկավոր է ջահելներին հիշեցնել Պավլիկ Մորոզովի և նրա կիրգիզ եղբայրակից կչանաչ Ջակմովի օրինակը»։
«Իսկ այդ արդեն ձեր անելիքն է, ընկեր Կոչկորբայև»,
տեղը բերեց դիրեկտորը։
«Դուք էլ զբաղվեք, հիշեցրեք, ագիտացիա արեք, ձեզ ոչ ոք չի խանգարում»։
«Եվ կանենք ագիտացիա, զուր եք անհանգստանում»,
կռվելու պատրաստ պատասխանեց կուսկազմակերպիչը։
Մենք միջոցառումների մի ամբողջ ծրագիր ենք մշակել, սակայն շատ կարևոր է ժամանակին կասեցնել մասնավոր սեփականատիրական ձգտումները, որքան էլ լավ քողարկված լինեն. Մենք թույլ չենք տա քանդել սոցիալիզմի հիմքերը,